16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju o sedmoj umetnosti u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji imat ćemo dva gosta uživo. Govorit ćemo o filmovima današnjih gostiju, a oni su Mladen Đorđević i Goran Nikolić. Ali pre svega toga započet ćemo današnju emisiju jednom pričom o festu koji počinje, evo sad gledam koji je datum, već za 17 dana. I u tom smislu možda bi najbolje bilo da čujemo gradskog sekretara za kulturu Ivana Karla, koji će nam odgovoriti na neka važna pitanja koje su u vezi sa festom koji počinje uskoro. Ivane, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu. Ono što je u fokusu današnje emisije su malo Oskar i malo fest koji predstoji i u tom smislu sam od nekih prijatelja već čula da su neke karte planule. Argentinski film Veličanstveni gubitnici, čini mi se, sa Ricardo Michinom Darinom je već rasprodat i on nije jedini. Šta u tom smislu možete da nam kažete ovako sveobuhvatno o ovogodišnjem festu?
Pa, ovogodišnji fest negde na jedan lep način i programski i koncepcijski spaja ono što je prošlost festa i ono što je sadašnjost, odnosno budućnost. To znači da obuhvatamo ono što su nekad bili filmovi u koncepciji festivala, to je taj program Gala u kome se i ovaj film koji ste pomenuli nalazi, i to su filmovi koji se prikazuju u velikoj dvorani Sava centra, a opet preko reke, odnosno preko mosta u centru grada, u domu sindikata nekadašnje sada Komangurani, je nešto što je sadašnjost i budućnost festa, to je takmičarski program, ali taj takmičarski program ove godine redefinisan, uobličen, tako kako bi po meni trebao i čini mi se da će tako funkcionisati u narednom periodu, to je da to bude jedan jedinstveni takmičarski program kakav imaju svi ostali veliki festivali. Fest je u proteklih 5 godina imao ta neka, neću da kažem lutanja, ali travanja za najboljom formom takmičarske koncepcije koja je ustanovljena 2015. jer je prvih 42 godine fest je bio festival, odnosno ne takmičarski festival. I u tih nekoliko ovih godina iza nas fest je imao i takmičarski program međunarodnog karaktera i srpski film samo za filmove iz naše zemlje i regiona i mikrovev i još neke manje programe. To znači da su to bile tri tehničke linije, mnogo članova žirija, dosta kategorija, nagrada i često su se i mediji i publika u tome možda malo i slabije mogli da orijentišu. I mi smo za ovu godinu pripremili jednu, čini mi se, logičnu i praktičnu izmenu, a to je da sad imamo jedan jedinstveni tehnički program od 20 filmova po izboru umetničkog direktora, gospodina Pantelića. To su filmovi, znači, iz čitavog sveta, ali naravno i filmovi iz Srbije premijerni i iz regiona gde Srbija jeste ili nije, zavisno ste naravno filma, manjinski koproducent, i svih tih 20 filmova se takmiči za beogradske pobednike, ne za beogradskog pobednika, nego za pobednike, znači da svaki laurea dobije statuetu beogradskog pobednika, ona se dodeljuje u 5+1, odnosno 6 kategorija, to su najbolji film, režija, scenario, muška, ženska uloga i debi, odnosno debitant. Verujem da će na taj način program biti zanimljiviji i atraktivniji i za one koji su učesnici koji dolaze u Beograd, jer je i fond nagrada prilagođen i povećan, ali i za publiku, jer će moći na jednom mjestu da negde otprilike ih tekne utisak gde smo mi sa našim filmom u odnosu na evropsku i svetsku konkurenciju. O tom programu odlučuje međunarodni petočlani žiri i verujem da će biti jedan dinamičniji, zanimljiviji takmičarski deo festa. Ideja festa je, i to će se neminovno desiti u godinama koje dolaze, da upravo takmičarski program bude centar festivala i da odnese primat, odnosno nove bočne programe. Ali i dalje, prosto, fest ne može da pobegne od onoga što je bila njegova istorija tih prvih 40 nešto godina sa onim gala programom, ali kad dođemo u situaciju, a taj dan nije daleko, da mediji prvo govore o filmovima iz takmičarskog programa, ta će i na simboličan način fest kompletno postati takmičarski festival.
U okviru festa gledamo i one filmove koji su u gala programu, ali i ispod radara. Mnogi su vam, a tu mislim i na stručnu javnost i na publiku, čestitali na ovom mnoštvu. Mnogima je ta slika mnoštva zasmetala upravo u onom smislu u kome ste rekli kako se snaći u programu. Evo ispred sebe imam program. Šta možemo reći o programu Fest 48? Šta o Festu Fokus? Kako su zapravo te linije festivala određene i omeđene?
To su, da vam kažem, ne postoji veliki festival, a fest je po svojim gabaritima i po tradiciji i po broju posetilaca i po infrastrukturi veliki festival zaista. Nemate velike festivale na kojima ima malo filmova, prosto to je nemoguće. Znači morate da imate jedan impozantan broj filmova. Naravno da je nemoguće pogledati sve filmove i niko ne može da pogleda da na jednom festivalu sve filmove. Može selektor, ali on godinu dana sprema festival pa u tih godinu dana pogleda te filmove, ali ne, naravno da gledalac to ne može da uradi za 10 dana. Ja verujem da ćete napraviti razgovor sa selektorom, odnosno umjetničkim direktorom festivala Jugoslavom Pantelićem, koji će vam dati podrobnije obrazloženja za određenih programskih celina. Ali bitno je da nijedna programska celina ne liči na ovu drugu. Znači ono što je osnova festa, glavni takmičarski ili takmičarski program o kome sam već govorio, potom program gala, to je ono što je nekad bio festival festivala, znači velika autorska imena, velika glumačka imena, filmovi koji su skrenuli pažnju u prethodnoj godini ili u recentnim mjesecima na sebe, na svjetskoj filmskoj mapi, i onda tu postoje ti neki, ne kažemo, bočni programi poput Festa Fokusa, gde su filmovi koji su po svom senzibilitetu drugačiji, za nešto malo drugačiju iznatiželjniju publiku. Svaki program nosi određeni kvalitet i svaki program se obraća određenoj publici. I to je suština svakog velikog festivala, da pokuša da svojom selekcijom filmova dopre do što šire publike. Kad kažem šire, ne mislim na masovnu publiku, mislim na publiku koju ujedinjuju razlike i različiti ukusi.
Vi ste se u prošlosti bavili filmom na nešto drugačiji način nego sada. Šta biste vi, da ste običan gledalac, a i to možete da budete svakako, šta biste izabrali na ovogodišnjem festu?
Pa ja sad tu imam više nedoumica, jer ja sam bio i selektor festa u tandemu sa Borom Anđelićem od 2010. do 2014. Bio sam pre toga i gledalac, i mada sam i radio profesionalno kao hroničar festa na televiziji. Ja sam se uvek vodio ličnim ukusom kao gledalac i uvek sam lični ukus stavljao po strani kad sam bio urednik ili selektor, ili bilo filmskog programa, bilo festivala. Najlepše je kad pratite neke svoje, kao gledalac, neke svoje interesovanja. Znači, ja sam to govorio i ranije, uvek treba to pratiti, da li hoćete da pogledate film iz neke kinematografije koja vam je draga ili zbog nekog glumca, glumice, reditelja. I neka realna, ne treba preterivati sa gledanjem filmova i praviti maraton svaki dan. Pazite, film za razliku od utakmice neke ili koncerta ili pozorišne predstave uvek može da se reprizira, može da se nadoknadi. Znači, ne postoji film koji čovjek u svom životu ne može da, koji može da propusti, pogotovo sad ovo vreme koje živimo, tehnologije, vi svaki film možete da nađete da pogledate. Tako da nije i tragedija ako neko ne pogleda neki film na festivalu, već imate prilike kasnije da ga nekako pogleda. Neka mera po meni je 10-20 filmova tokom festivala, to znači 1-2 filma dnevno, jer je to dobro da kad film pogledate, treba ga lepo, što se kaže, kao i hranu svariti.
Ili kao parfem, dnevno, da.
Da, vi kad pogledate dnevno 4 filma, pomešaju vam se emocije, pomešaju vam se utisci i onda to nije adekvatno i ne možete taj film na pravi način da absorbujete. Tako da je po meni mera 1-2 filma dnevno i onda možete te filmove na pravi način da, što se kaže, da pogledate i da ih prihvatite. A ono što se propusti, prikazeći se ili na televiziji, doći će u bioskop ili će se već moći pogledati u nekom narednom periodu. Ne treba u svakom slučaju preterivati.
Ili ako je film dobar i lepo ostari, možda će jednog dana biti u okviru programa Fest Classic. Da.
Ili će biti na televiziji, ili će moći da se preko nekog streaminga uzme. Filmovi nisu nedostižni. Ne postoji film na svetu do koga ne možete kao gledalac, ne samo kao profesionalac. Danas sa streaming servisima, sa velikim brojem kablovskih filmskih kanala, sa video on demandom i da ne nabrajam sve moguće platforme koje postoje za gledanje i distribuciju filmova i serija, nemoguće da vam nešto pobegne. Kažem, meni je nekad lično žao što nisam neke predstave gledao dok su bili igrane u određenom izvođenju ili koncerte. To je jednom i nikad više, to ne možete da ponovite. Ali film možete, tako da sve strane opušteno, neka gledaoci festa izaberu ono što hoće da gledaju. Ako i nešto propuste, to neće pobeći.
Tako je, upravo ste. Hvala vam, Ivane. Bio ovo Ivan Karl. Govorili smo o festu koji će biti otvoren 28. februara. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Suerte, sigues continuando, es caprichosa. subiendo, quieta y digna, continuando, atraviesa, aunque tengas temor, la fortuna, y la miseria, cruzando, continuando, ahora vas mi niña, aunque tengas preguntas, sigues continuando, continuando, y buscando, continuando, aunque bajen las sombras, los momentos lindos, navegando, continuando, continuando, la vida en tus sueños es un mar tan bravo.
Kao što sam i obećala, gosti današnje emisije su Goran Nikolić i Mladen Đorđević, dva reditelja. Jedan svoj film ima na Festu 2020. a jedan će svoj film predstaviti na Festu 2021. Tako smo se dogovorili. Još uvek nismo obavestili ljude iz Festa da je to tako, ali Goran Nikolić priprema film o kome danas govorimo. Za početak, dobar dan, momci.
Dobar dan.
Mladene, tvoj film je gotov. Tvoj film će biti prikazan na ovogodišnjem festu koji počinje za 17 dana, no on će biti prikazan na samom kraju
pa
festivala.
Pa nije na samom kraju, pred kraju. Ja mislim da se pred fest završava kad? 8. ili 7.
8. Da, a film je 5. Da, tvoj
jeste,
film 5.
Da, govorim... U glavnoj takmičarskoj selekciji u domu sindikata u sali 1 će biti premijera i bit će narednih dana još dve ove projekcije. I bit će jedna projekcija na FDU i tako.
Govorimo da. O filmu Sumrak u Bečkom Haustoru, koji nekako najjednostavnije možemo da predstavimo kao film o gastarbajterima i to onim koji su otišli ne tako daleko, što ih stavlja u jednu zanimljivu poziciju koja je ni tu ni tamo. Dakle, ne govorimo o ljudima koji su otišli u Australiju i onda je apsolutno nemoguće za jedan dan se vratiti, već o ljudima koji su u Beču, što je zanimljiva
pozicija. Tako je, Beč je specifičan zbog toga, zbog te blizine, jer ti ljudi mogu u petak završe poslove u Beču, da se spakuju u kombi ili auto i da se brzo vrate u svoja rodna mesta i isto tako mogu da stignu u ponedeljak na posao da se vrate iz Zavičaja u Austriju. I zbog te blizine oni zapravo, mislim da je to dosta bitan faktor kada govorimo o tom njihovom neprilagođavanju tuđini, odnosno Austriji, a vremenom se ipak otuđuju od života svojih bližnjih i komšija u Zavičaju, tako da nekako postoju stranci, osim što su stranci u Austriji, oni su stranci i u Zavičaju. I to je meni bila ta interesantna priča i ta zapravo razapetost između Beča i Srbije. To je isto jedan onako motiv. A sam naslov je zapravo preuzeto, to je naslov romana kojim je bio neki ulaz i vodič kasnije kroz svet gastarbajtera. To je roman Darka Markova, koji je u Beču poznat po monodramama koje izvodi po nekim alternativnim pozorištima i kafanama, ali ne samo u Beču, nego i u Srbiji. To je monodrama koja je napisana po tom romanu, dakle on i glumi, i režira, i pisac je, odnosno dramaturg. I to je jedan vrlo zanimljiv roman, dakle, koji govori, u kome je glavni junak koji je zapravo kombi, to jest njegovi putnici koji se tokom jednog petka od popodneva pa preko noći prevoze do Zavičaja. I eto, meni je prosto bio interesantan. Mislim da to ima veze, interesantna mi je ta tema zato što je nekako sudbina našeg naroda uvijek bila vezana, često bila vezana za seobe, pa eto, kao to se uklapa u tu priču.
A i Beč je u tom smislu zanimljiva sredina. Svako ko je bio u Beču zna koliko će često čuti srpski na ulicama i postoji jedan kvart koji je zapravo kvart gastarbajtera.
Pa ne, svuda, pa dobro, imaju te neke ulice koje su poznate, gastarbajterske ulice, ali svuda su raspoređeni, osim da kažem u centru, ljudi sa Balkana.
Da, upravo si, ne samo srpski.
Pa da. I u filmu se zapravo jako, nemački jezik čuje samo preko radija i televizora. A i zaista je takva situacija da je to jedna izolovana zajednica i da zapravo oni kad dođu da se zaposle ili kao taksisti ili kao građevinari ili kao čistači, šefovi tih firmi su ljudi odavde sa prostora bivše Jugoslavije, tako da im nije ni potrebno poznavanje nemačkog jezika.
Govorit ćemo još o ovom filmu, pitaću te kako si došao uopšte na ideju da ovakav film praviš, ali zanima me, pošto je tu i Goran Nikolić koji svoj film sprema i evo, mnogi ga pitaju kada će film izaći i nadaš se da će do leta da bude u tom smislu gotov. Zanimljivo je, svako ko je mogao da vidi trailer ili zapravo neki deo materijala, mogu bi da stekne utisak da je ovo jedan svež i nešto drugačiji, neobuzdan način da se bavimo svojom epikom i istorijom.
Pa te davne, 2015. kad sam ja uopšte počeo da razmišljam o ideji za taj film, dosta su me nekako inspirisali filmovi koji su imali taj neki svedeni intimistički pristup nekim turbulentnim istorijskim trenucima kao što su, ne znam, Apokalipto ili Valhalla Rising, i to je mnogo jače na mene uticalo od bilo kakvih opštih mesta, velikih heroja i parola i bilo čega što može da vidiš u istorijskim knjigama vezano za bilo koji istorijski čin. I mnogo jače osetiš težinu istorijskog trenutka na pojedincu za koga se jeli vežeš, ako i nije nominalno poznata istorijska ličnost. I onda sam ja želao da se da taj pristup primenim na taj istorij, naj, da kažem, opevaniji, spredaniji događaj koji je vezan za, jeli, kao naše podneblje, a to je pa pričamo o događaju, jeli, pre Prvog svetskog rata, a to je, jeli, boj na Kosovu. I ono što je mene uvek zanimalo je, na primjer, to, i kada sam bio manji, kada sam slušao o tome, uvek sam razmišljao kao, a šta je sa onom šakom jada muškaraca koji su preživjeli tu bitku i niko o njima nikada nije pisao, niti će se ikada znati ko su oni i ostaći u toj nekoj anonimnosti. I onda sam ja iz toga počeo da pravim priču o isto tako nekom neimenovanom ratniku koji se vraća iz bitke sa malo jačim PTSD-em i konstantno je na iglama, stalno misli da mu je neko iza leđa, da će neko od nekle da iskoči da ga napadne, tako da ti od početka vidiš da kao ne postoji moment za njega koji je opuštajući, i to te odmah ubacuje u da kažem, neko stanje anksioznosti i napetosti, a s druge strane drugi lik koji ga prati na njegovom putovanju je divlji dečak koga on spasao, neka dva Turčina bezveznjakovića koje su poslali da se time bave, da uzimaju harač i da otimaju decu. I on njih, jeli, ubije, to dete krene za njim i to dete se više ponaša kao neki pas prema njemu nego kao dečak. Ako mu pokažeš naklonost, on će biti dobar, ako ne, ima da skoči na tebe, da te grize. I iz te neke potpune suprotnosti njihovih karaktera, gde su oni to silom partneri, tu je počelo mi se gradi jezgro komičnog u priči, što je nije, da kažem, neki žanr koji bi ljudima prvo pao na pamet kada je u pitanju Srbija posle boja na Kosovu. A s druge strane, postoji taj moment drame u smislu da ostatak turske bande ih prati, da se osveti i da ih ubije. I onda ja tek kad sam snimio film sam shvatio da sam ja zapravo na neki način remake-ovo Butch Cassidy, Sundance Kid, kao western arhetip, samo sam ga prebacio u naše podneblje. A s druge strane, takođe i jedna stvar koja se tiče da kažem, pričanja, priče ovaj, na filmu, u ovom slučaju mom, što mi isto inspirisalo iz ova dva filma od koje sam počeo priču, a to su Valhalla i Apokalipto, je to što se mnogo više koristi filmskim sredstvima u pričanju priča, jako malo, gotovo nimalo dijalozima, naročito u Valhali. I onda sam ja odlučio da odem korak dalje i da napravim ceo film u kome ne postoji verbalna komunikacija uopšte.
Ne postoji uopšte.
Znači, od početka do kraja sam teo da film sačinim od niza scena gde će to biti opravdano sredstvo, da ne postoji ni jedna scena gde ćeš ti kao gledalac da se postaviš kao ja, kao ubaci ovu scenu da bi ispratio koncept, i zbog toga sam pisao 10 meseci to, pa smo onda aplicirali za kratki film, pa je onda to preraslo u dugi metar, pa onda naći ekipu koja će da me isprati u tome, i to je bila jedna velika odiseja o kojoj ću ja tek da pričam kad film bude izašao i kad to bude dobilo neku novu dimenziju.
Ono što sam saznala i ono što se zna da je Mladen Bata Sovilj glavni junak. A u tom smislu, ko su junaci filma i kako ih pronaći, Mladene, kako si upoznao baš ove ljude? Da li si prvo pročitao baš knjigu ili saznao da postoji čovek koji se bavi tom vrstom i pisanja i teatrom?
Da, ovaj, pa moj prijatelj Petar Jelača, novinar, je preporučio, ovaj, rekao mi da pročitam ovaj taj roman, i onda posle tog romana sam pogledao monodramu i ovaj taj svet me je zainteresovao, i onda sam krenuo, ovaj, ono, otišao sam do Beča i ovaj počeo sam da tražim aktere za moj film, ali to je trajalo jako dugo. I dosta je to bilo lutanja u tunelu, jer je ovo više dokumentarni ovaj žanr, mada eto, kao uklapa se u taj neki savremeni dokumentarni film da se briše granice između dokumentarnog i igranog, može se reći. Ali ajde da kažemo da ipak više ovaj dokumentarni. Ovaj, i dugo, zato što prvo ti ljudi ne pristaju rado da stanu pred kameru, a drugo i vrlo su zauzeti, oni su svi uspeli da se pozapošljavaju. Ovaj, tamo, i to je i jeste bio problem kad sam ih snimao, uvek sam ih imao nešto po sat vremena, pola sata, sat i 15 i odmah su, ovaj. Tako da ja nisam mogao prvo da istražujem tu temu pa da sednem i da smislim, nego je to bio vrlo jedan zahtevan zadatak. Dakle, ovaj, morao sam ovaj, i da snimam i paralelno da istražujem ovaj, tu temu, i da zapravo usput pišem ovaj scenario, što je veoma, veoma komplikovano bilo, i to je onako baš jedan neverovatan drill.
Zapravo najviše si mogao sa njima da budeš u onom trenutku kada odluče da se iz Beča vrate u Srbiju.
Da, upravo tako. I ovaj, nekoliko puta sam se i vozio ovaj, tim kombijem koji je opisan, sličnim kombijem koji je opisan ovaj, u romanu Darka Markova. Darko Markov je inače ovaj, živi ovaj, od taksija, vozi ovaj, taksi, i nakon tog romana on je napravio i nastavak ovaj, Sumrak u Bečkom haustoru 2, koji se više bavi praktikovanjem te bele i crne magije, to jest bavi se tim vračarama, i zapravo ta tema je zapravo možda postala vrlo brzo i glavna tema ovaj, mog filma. Zapravo to je nešto što me najviše privuklo, to praktikovanje ove magije, ako nisam znao da su ti junaci, da su ti ljudi toliko vezani za vračare, i oni ovaj, pre svakog važnijeg životnog ovaj, životne odluke, oni se prvo konsultuju sa vračarom, i to mi je bilo ovaj, fascinantno.
Slušate Filmoramu, posle malo muzike vraćamo se i pričamo o ova dva filma.
De différence dans toute une existence, ça n'a pas d'importance, semble-t-il, et pourtant la vie vous semble grise, 24 heures suffisent pour qu'on la trouve exquise. Que faut-il simplement? Il faut bien peu de choses, le parfum d'une rose, un sourire qui
se pose sur vous bien doucement. J'en fais par vous l'expérience. Et c'est pourquoi je pense que un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Slušate Filmoramu. Dok je trajala muzika, moji gosti i ja smo počeli malo da pričamo i o Oskarima. Vratit ćemo se na njihove filmove, ali pre toga, eto da kažemo nešto i o Oskarima. Da li ste gledali dodelu Oskara?
Da, celu zapravo.
I da li ste zadovoljni? Da li ste možda imali ispred sebe papire, kao što je moj prethodni gost u prethodnoj emisiji Milan Krunić i meni doneo odštampano u svim kategorijama, ili ste ipak imali u svojoj glavi, eto, samo potajno neke želje za dobitnike?
Pa, što se mene tiče, ja svake godine imam otprilike kao neke favorite, ali znajući akademiju i kako umeju da mi izvrdaju očekivanja.
Akademije, ti niste na liniji, da.
Pa nismo baš. Mislim, nismo bili ni ove godine, ali mi je drago ovaj, što se desio taj trijumf Koreanaca svakako. Ovaj, iako ja do duše, mislim to je kao neko moje lično mišljenje, sam želeo da makar za najbolji film i za scenarijo da ovaj, uzme Tarantino, mm-hmm. zato što je meni lično to nekako enigmatičniji ovaj, i egzotičniji film, a i bilo bi lepo u smislu da je na neki način, i to i jeste oda Hollywoodu, iako je s druge strane i kritika, pa da se Hollywood tako revanšira za neke godine unazad kada su ga kurili.
I da, evo, baš sam juče nekome govorila o tome koliko zapravo u tom filmu ima slojeva.
Da.
I koliko je, i kada pogledamo ovako u istoriju popularne kulture, ta nedelja u kojoj se desio pokolj u Hollywoodu, i samo nekoliko dana kasnije Woodstock je potpuno ludilo. Dakle, ta nedelja u istoriji izmenila sve. I zapravo, eto, ovaj film sa toliko različitih slojeva i toliko referenciji filmskih i filozofskih i svih drugih je apsolutno nešto što treba i dalje proučavati, možda gledati više puta. A evo, Mladen je izrazio zadovoljstvo trijumfom Parazita.
Da. Pa ja sam veliki fan azijske kinematografije uopšte. I mislim, to je, Parazit je po meni jedan od najboljih filmova prošle decenije. I ali zaista je bilo iznenađenje da dobije za najbolji film Oscara, jer ono kako je, kad je dobio za najbolji strani, svi smo mislili,
učinići
i reditelji i celu ekipu tog filma, da je to. Retko kad se desi da nakon te nagrade bilo koja druga padne možda za režiju, ne znam da je bio takav slučaj, ali to dobili su za najbolji film. I bio je zanimljiv govor reditelja kad je dobijao
za
režiju, kad je pomenuo Scorsese kao velikog učitelja, Tarantina, zato što je promovisao njegove filmove dok niko nije znao.
Da, sad postojete teorije, aha, super, Tarantino je promovisao ove koje su mu uzeli na kraju Oscara, ali dobro, tako je u životu pa i u kinematografiji, dešavaju se takve stvari. Treba verovati u svoj ukus, i ako vas to nekad saplete u budućnosti, nema veze, bili ste vizionari.
Jeste, i mislim da će ovo naterati Tarantina da ipak snimi još jedan film posle ovog, iako je najvljivo da mu je ovom poslednji, tako, deseti posle, tako je, ovom u deseti,
pa ne, ovom
ili
je,
ne, rekao još jedan, da,
rekao je,
sad definitivno mora još
i
jedan.
I to sam čuo da je dao hint otprilike gde će da mu ide posljednji film, da će imati veze sa prvencem njegovim, sa uličnim psima. Tako to će sjajno biti onako pun krug.
Da, sve
da zatvore na neki način, tako to je bilo zanimljivo. Ali baš što se tiče govora od reditelja Parazita, Jong Bung-hoa, svaki govor je, na primjer, to je meni jako zanimljivo, imao neki mim kvalitet. Kad je dobio dva Oscara, uzeo ih i pretvarao se kao da su Ken i Barbika i stavio ih da se ljube. Kao, to je nešto što bi svako uradio na njegovom mestu. Pa onda, ne znam, to kada je davao počast Scorseseu, sada bukvalno mu menjaju mu izjave. I baš sam video danas neki mim, pošto baš volim da pratim kao posle Oscara te neke momente.
A bukvalno su potrebni sekundi da neko na svetu napravi dobar mim. Dakle, neko se bavi time, uključujući i nas, da.
Pošto, ne znam, rekao kao, ja sam još na studijama worshipova Martina Scorsesea i on je meni bio veliki mecena, i u glavi mi je ostala jedna njegova izjava, i sada tu izjavu menjaju i stavili su, ne znam, kao ostala mi u glavi izjava, Marvel filmovi nisu umetnost, i vidiš Martina Scorsesea kako pokazuje ovak. I tako te neke stvari, tako da, ili to, ne znam, za Tarantina i N-word je svašta bilo, tako da.
A Scorsese nije dobio ništa, ali delovao je kao da se dobro zabavljao, osim kada je Eminem repovao, to mu nije prijalo. Ali
i Billie Eilish, koja je čija faca bila
Billie
odgađena.
Da.
Ali ovo je bila, što se tiče gledanosti, najslabije gledana dodela Oscar, prenos.
Da, svake godine sve manje izgleda.
A meni je ova bila, na primjer, zanimljivija od prethodnih, možda zato što su mi filmovi bili bolji, pa sam imala neki drag da navijam. Apsolutno odlična godina. I činjenica da sama dodela traje kraće, da je nekako kompresovanija, iako, ajde, ne možemo da kažemo da su 3,5 sata nešto što je kompresovano, ali ne znam, da li su vam tu nedostajali komičari ili je bolje bez njih?
Pa ne znam, ako bi...
Sve ako zavisi postala, koji komičar.
Ako je postala opcija, na primjer, Ricky Gervais vodi, onda bi, onda bi bilo daleko zanimljivije.
Ne, ne, ali je zanimljivo i taj izbor tih glavnih filmova za Oscara. Zanimljivo je da oni krenu da se promovišu na venecijanskom festivalu i da dosta tih filmova koji pokupe nagrade u Veneciji, oni budu nominovani za Oscara, što znači da se sve manje, su sve manje, ti filmovi koji su nominovani su sve manje za širu publiku, to jest sve su manje za klince, a sve više za uzreliju publiku i zbog toga i pada gledanost. Ja mislim da je to glavni razlog, jer verujem da mnogo, mnogo Amerikanaca nije gledalo Parazita i zašto bi onda sad, ali to nije samo Parazite, verovatno, ja ne znam kakva je bila gledanost 1917. koji je by the way takođe odličan.
Pa i nije bila neka, mislim da ni budžet nisu uspeli da opravdaju na kraju.
Sve više su to neki kao festivalski film.
Da, bukvalno.
Da, ili neko se obeshrabri time što je neka epska tema, trajeće kao gladna godina, nije to za mene, na primjer, da. Ali...
Pa evo sad baš razmišljam o tom momentu gledanosti nekog stranog filma u Americi. Ako će ovaj broj Oscara za Parazit omogućiti da Amerikanci malo budu otvoreniji prema tom načinu gledanja filma koji je za njih užasno komplikovano, to je da rade dve stvari u isto vreme, da prate dešavanje i da čitaju titlove, ako će malo da ih otvore, da razbiju tu barijeru i da otkriju čitav jedan univerzum koji ne podlaže nekim restrikcijama koje možda podlažu američki filmovi, to bi bilo super.
Baš
u tom
smo...
smislu smatram da je, bitna pobeda tog filma na Oscarima.
Baš kad govorimo o Americi, možda potajno se nadaš da će film otići prvo na Sundance, na primer.
Da.
Tvoj film, da.
Da, To mi je nekako, mislim, meni je to toliko daleko sad i veliko, tako da mogu samo da budem u nagađanjima ako se nešto tako desi, super. Ali s druge strane mislim da, što da ne, kao dovoljno sam nekako formom zagazio u neku egzotiku da mislim da bi bilo privlačno ljudima preko. Jer kao na kraju kad pogledam svoj film, razmišljam, čoveč, ovo će i eskimi da razumeju.
I nekako, ovde se autori do sada uglavnom su se bavili time ljudi u nekim zrelijim godinama. Ljudi se plaše da se epikom bave na bilo koji drugačiji način osim konvencionalnog, zato što misle da će tako uvrediti nekoga ili oskrnaviti nešto, a zapravo potpuno suprotno.
Pa nekako meni je najbitnije bilo da kao, ne znam, ja sam se postavio kad sam radio taj film kao da ništa posle njega neću raditi, pa kao ajmo da eksperimentišemo, ajmo nešto drugačije da radimo i samim tim što više ti zagaziš u domen nečega što je nesvakidašnje, u kao žanru od koga već ljudi imaju uvrežena očekivanja, naravno da će ljudi neki da se bune, neki će i da se prime na celu priču, nekima će smetati što film uopšte nema dijalog i razmišljat će kao, ma koga ti zezaš, ono, posle 15 minuta ima da prestanu da gledaju film i onda ja razmišljam, ok, onda sam makar dao šansu u smislu minutaže, jer ja mislim da film na kraju neće trajati duže od sati 15, 16 sa špicom, jer mislim da kakva god ti je priča, kad je bez dijaloga, da nekako strpljenje i najobičnije gledalaca neće ići duže od tog nekog runtime-a. To je ono što bi rekao Hitchcock, toliko može i ljudska bešika da izdrži. Tako da,
da Hitchcock je rekao situacija. Mnogo stvari. Jedno od njih je ono za ljude koji su porodični, da to što gledaju treba da bude vredno babysitterke kod kuće, ali i bešika je dobra priča, sve zavisi kakvu ko ima bešiku i šta konzumira pre ulaska u bioskop ili dok je u bioskopu, ali super mi je što sam potpuno slučajno baš vas dvojicu danas pozvala, jer mi se čini da u pristupu u filmu postoji jedna beskompromisnost. Kada se osvrnemo, Mladene, na tvoje filmove prethodne, oni su upravo takvi. Ovaj film i dalje nismo gledali i nismo ni gledali ovaj drugi o kome smo razgovarali, koji ti pripremaš, koji je takođe nije toliko pod velom tajne.
Da, misliš na ovaj film 1. maj igrani?
Da,
koji, da.
Da,
jeste, pa mi smo ga malo duže smo ga pakovali financijski, pošto nije baš jednostavan ovaj film. I krenut ćemo da... Sad problem je što nama treba jesen i zima su nam potrebne zbog atmosfere, ali eto, film će se dešavati u jednom malom odumirućem gradu u Srbiji i bit će spoj neke socijalno angažovane drame, onda trilera, horora, bit će tu i crne komedije. Ovaj, tako da eto, konačno ćemo to, definitivno ove godine ćemo to snimati. Biće dosta naturščika u filmu. Ja jako volim da radim sa naturščicima. U ovom filmu Sumrak u Bečkom kausturu sam isključivo sa naturščicima radio. I oni definitivno donese neku svežinu, neku autentičnost, neponovljivost. I takođe olakšavaju produkciju jer sa njima ne vredi snimati više od dva dubla jer se pokvare posle ovaj drugog dubla. A tako da sam ali da se nadovežem na onu priču o Vračari, koja je jedna od tih naturščika koji igraju u filmu. Dosta Vračara me odbilo zato što je to tamo ilegalna stvar. Ako nemaš agenciju, ne možeš da se baviš time na crno, a Austrijanci su vrlo strogi povodom toga. I onda su me tako odbijale, nisu smele. A bile su vrlo zanimljive. Bile su čak neki zanimljivije od Vladice Vračare.
Nadamo se da Vladica ovo neće čuti, jer...
ne, rekao sam ja to. tako da... Da, vrlo su to... I onda mi je bilo to, zanimljiva je ta tema kao kako, zašto kao toliko idu kod Vračara ti akteri, ti ljudi koji sam ja snimao, i zapravo oni ništa manje ne idu kod Vračara nego što ljudi na zapadu nekog kao malo višeg obrazovanja idu kod psihijatra. Tako da mislim da su tu različiti narativi u pitanju, a suština je ista, a suština je to da i psihijatar i Vračara služe tome samo da ih osposobe da sutra odu na posao. Pitanje koliko im zaista rešavaju probleme. Znači, čine ih funkcionalnim šrafovima jedne zajednice, jednog društva. A zanimljivo je i to vraćanje tim paganskim korenima, i to mi je bilo interesantno, to mi je bilo simpatično zato što je to kao neko prkošenje nekim civilizacijskim standardima i dostignućima, i oni tako neuklopljeni u društvo, a tome su razlozi i sa njihove strane i sa strane tog društva, oni nekako onda skreću pogled, okreću se unazad i vraćaju se tim paganskim korenima, tako da mi je to neko koje je to simpatično prkošenje tim civilizacijskim dostignućima, jer se reči o gradu sa najvećim budžetom za kulturu, jednoj veoma razvijenoj zemlji Evropske unije.
Da, grad sa lepim i dobrim vazduhom, sa sjajnom vodom, koja je možda
Alpska,
najukusnija voda, sa penzionerima koji nose svoje čaše za šampanjci i vina i ta vina.
Jeste, a ispod te raskoši imamo tu paganštinu, što je interesantno.
Šta se nalazi ispod nečega, videli smo i u Parazitu. Uvek postoji nešto ispod za šta ne znamo šta je, pa je potrebno zagrebati. Vi ćete to jedan i drugi uraditi u ovim filmovima kojima se bavite. A pošto nam se bliži fest, da li ćete gledati nešto, da li imate neke spiskove, želje, ili ste već nešto gledali, ili to tek treba da vidite?
Pa, evo, meni su, na primjer, prvi pikovi iz drafta, Lighthouse i Obojena ptica. Uh-huh. Lighthouse, nekako mislim da je film koji mnogo više zavređuje i za to prvo gledanje na velikom platnu, jer bar prema trailerima i nekim kadrovima koje sam video iz filma, vidim da je jako posvećen.
Neki od nas su učinili tu nepodopštinu, pa su
znam čim je izašao.
Jeste, ali je dobro znati da sada možemo da ga vidimo i na velikom platnu. Da.
Pa sam teo da se onako mnogo efektnije iznenadim, da tako kažem. Time i kakav je film i šta se u njemu dešava i kako je to ispričano. A s druge strane, Obojena ptica, na primjer, me zanima prvenstveno zbog kontroverzi koje je izazvao, jer to je meni jako privlačno kada se pojavi tako neki film koji ide u otvorenu borbu sa publikom. Da publika nije došla na nešto da bi bila, da kažem, bezbedna, da ti imaš fizičke reakcije na film, da ljudi beže sa nečega. Mislim, to je u današnje vreme kad ljudi misle da su sve videli, to je stvarno presedan.
Da, u stvari, šta sada uraditi da u tom smislu pomeriš publiku, a da to nije nešto što je u scenariju neki novi moment, nego moment koji će zapravo zaista biti fiziološki, kao što su nekada bile fiziološke reakcije na horore koji su eto te granice pomerali, na primjer.
Malo Von Trier, malo Gaspar Noé, i evo sad ovaj film je izašao, pritom da je sama premisa bazirana na tom nekom, na toj konfrontaciji tog užasnog jednog vremena za vreme Drugog svjetskog rata i okolnosti koje se dešavale u Poljskoj, a s druge strane imamo protagonistu koji je dete od 6 godina, pa ono, mislim da isključivo mogu da se očekuju samo radikalne stvari iz takve premise, zato što čovek u toj dobi nije podoban za takav period i za sve te monstrume koji se pojavljaju oko njega. I također mi je i drska ta ideja da on svoje, to jest kao i pisac knjige i reditelj, svoje mahom sunarodnike iz istočne Evrope, Poljake, prikazuje možda i gore od Nemaca. Zato je ta knjiga bila kontroverzna kad je izašla u svoje vreme. Tako da mislim da će to biti ultimativni film konfrontacije ove godine. A s druge strane, krivo mi je, na primjer, Uncut Gems što nije prošao na fest. To sam baš želao da vidim na velikom platnu, jer mislim da taj moment stvaranja anksioznosti, što situacijom u kojima se glavni lik nalazi tokom filma, što s druge strane, što je rejtijski taj film, taj grad, New York, tretiran tako da ja prvi put u životu ne bih volao da odem u New York uopšte. Gde svi su u nekoj brzini, svi su besni jedni na drugi, svako hoće da prevari, svi viču konstantno, i mislim da taj moment bildovanja tenzije i anksioznosti u publici je bio mnogo bolji na platnu nego na Netflixu.
Mladine, mnoge je zanimalo zašto više nema u okviru festa one linije koju si ti uređivao i koje si ti birao.
To je, zanima isto.
To je nekima, na primjer meni i ljudima koje ja znam, bila jedna od omiljenih, ali dobro, to je možda pitanje bilo za ljudi iz samog festa.
Pa dobro, ja kako sam se pre 2 godine povukao sa festa, eto tako su sa mnom otišli i te 3 selekcije, Granice, Trills and Kills i Microwave. Eto, mislim, ja tu sad nisam mogao ništa prosto da... Ali to jesu bilo izazov naći te filmove koji u ovom ili onom smislu pomeraju granice. To je što se tiče tog takmičarskog programa Granice, a onda je i dosta tih nekih mikrobudžetnih filmova zbog programa Microwave prikazano, i tu su eto ti neki autori koji se bave mikrobudžetnim filmom mogli da imali su mesto gdje mogu da prikažu svoje filmove, tako da, ali dobro, eto, kao ja sam otišla su sa mnom te selekcije. Mi smo domaćoj publici i otkrili neke zanimljive autore, recimo sada što je radio Jojo Rabbit, njegov, ja mislim da mu je to prvi ili drugi film, What We Do in the Shadows.
Da.
On je prikazan na festu u ponoć u Sava centru. Taj sam ja film gledao u Sidjesu, na ovom festivalu Fantastike, i tako sam ga doneo na festu.
Istražujte malo i sami, dragi slušaoci. Nemojte da sve ono što gledate da bude ono što vam je na tacni, nego kao naši današnji gosti malo istražujte na raznim stranama, gledajte dobre filmove. Danas ste čuli nešto o 2 potencijalno dobra filma koje treba da gledamo u narednom periodu. Jedan već 5. marta, a jedan pa za 1 godinu dana. Hvala što ste danas bili u Filmorami. Bili su ovo Gora Nikolić i Mladen Đorđević, a današnju emisiju za vas su realizovale Sonja Sibinoski, Predrag Vasić i Snežana Pajkić. Bila je tu i Ana Vučković-Renčić. Prijetno, ostanite na našim talasima.